Du lytter til Digitalpsykologen. Jeg er Peter Malling. Denne podcast handler om de menneskelige aspekter ved digitaliseringen. Jeg er taget til Thailand, hvor jeg taler med en række danskere, som udnytter de digitale muligheder for at bo her og arbejde over internettet. Her i første episode skal vi møde Bent Geil, som bor i Nordthailand med sin familie. Bent arbejder stadig for det samme boligadministrationsselskab, som han har arbejdet for i mere end 30 år i Danmark. Men nu tager han ikke længere turen ind på arbejdspladsen i København, men arbejder fra sit hjemmekontor i Chiang Mai med palmer uden for vinduet.
Jeg er 54 år gammel, og jeg er gift med Lesja, som oprindelig er fra Ukraine. Vi har en datter på 8 år. Jeg har arbejdet i det, der hedder den almene boligsektor. Det lyder måske lidt støvet og kedeligt, men det er det faktisk ikke. Og det har jeg gjort siden starten af 80'erne, så jeg har rundet mit 35-års jubilæum for den virksomhed. Jeg har altid arbejdet den traditionelle måde frem til 2015. Jeg startede som elev i firmaet, da jeg var kun 17 år gammel. Og så arbejdede mig op igennem systemet og arbejdede rundt i forskellige afkroge af virksomheden. Det, der jo er kendetegnet for Danmark, modsat så mange andre lande, det er, at vi har en stor andel af danskere, der bor i en almen bolig. Det vil sige en boligforening eller et boligselskab, som har boliger, de lejer ud på non-profit basis. Og det vil sige, at når vi arbejder i den almene boligsektor, så arbejder vi ikke så meget for bundlinjen, men vi arbejder for gode hjem for folk. De skal have et godt sted at bo, det har alle fortjent, det har alle ret til. Så det er det, arbejdet går ud på i virksomheden. Vi er omkring 170 ansatte. Kontoret ligger i København, hovedkontoret, og vi har forskellige steder rundt i Danmark, tættere på vores boligafdelinger, der har vi så mindre kontorer, hvor folk sidder i alt, som sagt, ca. 170 ansatte. Jeg blev økonomidirektør i virksomheden i 2002, og det vil sige, at jeg har arbejdet fra det nederste lag som elev, da jeg startede, og så hele vejen op igennem systemet og blev medlem af direktionen sammen med to andre direktører der i 2002. I 2014 sker der det, at jeg var på ferie, privat ferie med min kone og datter i Thailand. Det var mit fjerde besøg i Thailand, og jeg kan vældig godt lide Thailand. Jeg har altid godt kunne lide Thailand, siden jeg var her første gang. Det er et meget dejligt folkefærd. De smiler altid og behandler deres gæster rigtig pænt. Så vi var på ferie her i 2014 i 3 uger, hvor vi rejste rundt og boede forskellige steder. Vi var også på besøg her i Chiang Mai, og vi var nede sydpå på badeferie, som de fleste andre gæster i Thailand også gør. Og så, da vi kom hjem, så begyndte vi at tale om, det var sådan en uge efter, kan jeg huske, vi begyndte at tale om, hvor vi egentlig gerne ville hen med vores liv. Hvad var det, vi ville, og hvad var vigtigst i vores liv? Var det arbejdet, eller var det nogle andre ting, der var vigtigere? Så vi begyndte at tale om, at jamen, det arbejde, jeg lavede, kunne måske noget af det i hvert fald godt laves på afstand. Desværre var måske at være leder for andre medarbejdere på afstand, men noget af rugbrødsarbejdet kunne i hvert fald godt sidde og laves på afstand gennem en skærm og en god internetforbindelse. Så vi begyndte sådan at tale lidt om, vi sagde faktisk den første dag, vi snakkede om det, så talte vi i munden på hinanden og sagde Chiang Mai. Og det vil sige, at vi havde begge to et ønske om, og hvis det skulle være, så skulle det være her.
Sammen med din kone.
Ja. Så vi begyndte at undersøge, der er jo rigtig mange praktiske ting, der skal gå op i en højere enhed. Hvad koster det at bo? Kan man få visum? Hvad med arbejdstilladelse og alle de der ting? Der er rigtig mange ting, der skal falde på plads. Det var sådan den private del, vores egen del af det, men så var der også den anden del af det med virksomheden. Hvad ville de synes om, hvis jeg skulle bo et andet sted et stykke tid? Ja. Nu havde jeg arbejdet sammen med min chef, den administrerende direktør, i rigtig mange år, næsten 20 år på det tidspunkt.
Og der var du økonomidirektør på
ja,
det tidspunkt?
Ja, der var jeg økonomidirektør. Og jeg tænkte, hvis jeg skal prøve at sætte mig i hans sted, og så kommer en af hans betroede direktører og spørger om at bo i et andet land på stor afstand, der er trods alt 8.000 km til Danmark herfra. Hvordan ville han tage det? Så jeg tænkte, hvis jeg spørger om 12 måneder, så vil han sige nej. Så jeg spørger om noget mindre. Jeg spørger om 10 måneder. Så jeg gik til ham og sagde, jeg har jo noget godt at tale med dig om. Vi har talt om at bo i udlandet i et stykke tid. Nå, hvor er det?
Hvordan havde du indkaldt? Hvad, kan du huske, hvad skrev du i den mødeindkaldelse til ham?
Nej, vi havde jo regelmæssige møder om alt muligt andet, den daglige drift i virksomheden. Så under en af vores samtaler, så bare på sidste punkt på dagsordenen, der begyndte jeg bare uden at have det egentlig skrevet på en dagsorden på forhånd, at sige til ham, at det her, vi har altså talt om, og hvad siger du til det?
Ja.
Og sådan noget. Han lyttede spændt og interesseret til det, og spurgte mig ind til, hvorfor, og hvad vi ville, hvad vi ville opnå ved det, og så videre. Og så siger han, det må jeg lige tænke over.
Ja.
Det var fint, for vi skulle også.
Så det blev modtaget egentlig positivt?
Meget positivt, ja. Han var ikke afvisende på nogen måde, men han sagde heller ja med det samme.
Nej.
Så vi gik i gang selv med at planlægge yder detaljer og finde ud af, hvad ville det indbefatte, hvis vi skulle bo i Thailand, og hvad skulle der til af godkendelser fra myndigheder osv. på det ene eller andet sted.
Ja.
Vi vidste ikke så meget om reglerne for, hvad sker der i Danmark, hvis man rejser ud på den måde i 10 måneder. Mm. Min kone var familiesammenført til Danmark. Hvad ville det betyde for hendes tilladelse fra Udlændingsstyrelsen osv.? Vi vidste ikke så meget om det, så der var mange ting, vi skulle til at læse op på og finde ud af og tale med myndigheder om.
Ja, der har I så stadigvæk, jeg vidste ikke rigtigt, om det kunne lade sig gøre. Og,
nej.
Men I var fast besluttet på, at hvis det var, at din arbejdsgiver sagde ja til det, så ville I gøre det.
Så ville vi tage springet. Ja, vi var ret hurtige til at sætte en tidsplan op, som sagde, at vi startede med at tale med ham i januar måned i 2015, og vi havde sat en dato, der omkring 1. august ville vi godt flytte. Så vi havde kun 7 måneder til at planlægge alle de her ting.
Hvor gammel var jeres datter på det tidspunkt?
Hun var 3.
Okay, så hun, ja. Var, hun gik i, hun var lige startet i børnehave så,
ja,
på det tidspunkt?
Ja, hun gik i dansk børnehave, ja.
Ja.
Så det var også et stort spring for hende, men, og vi talte med forskellige, som har forstand på de dele, og de sagde alle sammen samstemmende, jamen hvis man flytter et barn et andet sted hen sammen med far og mor, så er det hurtigt tilpasset, fordi forældrene er der jo stadigvæk.
Okay.
Og det var også det viste også at være rigtigt. Så der er jo ikke nogen bekymringer der.
På det tidspunkt, hvor det var ret nyt i virkeligheden for jer, jo,
ja.
Begyndte I at tale om det med alle mulige mennesker, eller var det noget, I sådan tænkte, at vi må heller lige vente? Ja,
i det første lange stykke tid, der talte vi ikke med så mange om det, kun vores nærmeste venner. Fordi vi vidste jo ikke, om det kunne lade sig gøre. Vi vidste ikke, om jeg ville få tilladelse fra firmaet, og vi vidste ikke, om der var nogen ting, der kunne bremse os. Vil jeg kunne få en hurtig nok internetforbindelse og alle de der ting. Der er mange praktiske ting, der skal gå op i en højere enhed. Så først, da vi kom frem i måske 2 måneder længere fremme, i processen begyndte vi at tale med flere om det.
Ja, og dine kolleger sagde du vel ikke noget til, før du havde fået...
Først da vi havde fået godkendelsen, der blev det meldt ud i hele firmaet, at vi ville rejse afsted, og også baggrunden for det.
Ja. Hvordan var reaktionen fra omgivelserne, sådan, da I begyndte at...
Meget positiv, tale om det? Meget positiv, synes jeg. De fleste synes det var enormt spændende og at vi tog det spring, for det var alligevel et stort spring. De kunne måske i virkeligheden se, hvor stort det var, og det kunne vi ikke selv. Vi tog det mere som et eventyr måske, ikke? Og vi havde jo kun en plan om, at det skulle være 10 måneder. Så det var jo begrænset effekt, kan man sige. Det var det år, hvor det skulle foregå, det ville have effekt på vores liv, og så ville tingene gå tilbage til normalen. Det var sådan den plan, vi havde sat op, ikke?
Jo, så planen det var at tage afsted 10 måneder, leje jeres hus ud?
Ja, vi havde en lejlighed på Islands Brygge i København, som vi så ville leje ud. Vi fandt 2 unge mennesker, som ville dele den, 2 kolleger fra en anden virksomhed, som ville dele den. Og det så alt sammen fint ud. Så vi planlagde alle detaljerne, brugte en måneds tid på det. Og så efter den måned var gået, så blev jeg kaldt ind til møde med den administrerende direktør igen, som så sagde, jamen han havde tænkt over det, og han havde talt med formanden, og de ville gerne sige ja til det. Pyha, tænkte jeg, så er det på plads. Nej, men det blev et længere møde, fordi de havde også lige nogle krav til mig,
ja.
som jeg skulle opfylde, for at det kunne blive godkendt. Og en af dem var, det var sådan de første krav, jeg skulle komme hjem til alle bestyrelsesmøderne, så det var stort set hver måned, jeg skulle komme hjem.
Så du skulle simpelthen rejse en tur til Danmark,
ja,
hver måned,
ja,
i hvor lang tid?
Ja, det var fra 5 dage til 10 dage, 14 dage måske det længste tur. Ikke?
Okay.
Vi havde forskellige aktiviteter, der var planlagt. Blandt andet skulle jeg være rejseleder på en gruppe på 18 personer, der skulle rejse til Bruxelles og besøge EU. Det skulle jeg stadigvæk varetage. Og jeg skulle også varetage ledelsen af mine medarbejdere på afstand. Vi har videosystem i firmaet, så mange af de møder, jeg skulle deltage i, kunne jeg deltage i over skærmen her fra Thailand af, men jeg skulle også være til stede. Jeg kunne ikke deltage på bestyrelsesmøderne og via en skærmforbindelse, der skulle jeg være fysisk til stede, det var kravet.
Ja. Så hvor mange medarbejdere havde du under dig?
Jeg havde omkring 35 medarbejdere, som jeg havde direkte eller indirekte personalansvar for.
Ja.
Jeg havde 4 afdelinger, som var blandt andet vores byggeafdeling og økonomiafdeling og vores juridiske afdeling og vores indkøbsafdeling.
Ja, så du beholdt din stilling som økonomidirektør,
ja, det gjorde jeg.
I den periode, ja. På de første 10 måneder?
I hvert fald den første del af perioden, fordi det der jo så skete, det var, at vi var halvvejs igennem forløbet der var der en af mine chefer under mig, som sagde op. Han var økonomichef, og han ville gerne prøve noget andet, ville være selvstændig. Og jeg tænkte, det er meget fint det her, fordi vi er glade for at være i Thailand, så måske er det min chance for at tage hans job i stedet for, og så kan vi blive her i noget længere tid. Så det talte vi om først i familien, om det var en god idé, og hvor lang tid kunne vi så strække det til. Og vi havde sådan en plan, der hed halvandet år yderligere fra det tidspunkt af. Og jeg spurgte så min chef og hans meddirektør, det vil sige de to andre i direktionen, hvad de synes om det. Og de sagde, er det nu gennemtænkt, det du planer om der? Fordi nu begynder det at betyde noget, fordi nu kan du ikke beholde dit job, hvis du skal være derude så længe. Nu kan du ikke være økonomidirektør længere. Og de var heller ikke så glade for ideen om, at jeg skulle være økonomichef, fordi jeg havde stadigvæk ledelsesansvar for nogle medarbejdere. De kunne godt se ideen i, at jeg sad og arbejdede for dem stadigvæk, fordi jeg havde trods alt en lang historie i firmaet. Jeg var den, der havde været der næst længst tid i hele firmaet. Så jeg var sådan firmaets omvandrende historiebog, kan man sige, til en vis grad i hvert fald. Så de sagde, jamen vi skal nok finde en løsning, vi kan nok skrue et andet job sammen til dig, men du skal ikke være leder, du skal ikke være leder for nogen. Og lige i starten, da jeg hørte det, så tænkte jeg, uha, det lyder ikke godt, fordi så skal man gå meget ned i løn og sådan noget. Og det gjorde jeg også, jeg gik meget ned i løn. Men på den anden side, værdien ved at være her på afstand, den værdi, vi fik ud af det som familie, synes jeg var meget værd. Så jeg havde ikke noget mod at gå ned i løn og tage den omkostning, hvis vi kunne få det hele til at hænge sammen i længere tid.
Okay. Kan vi lige spole lidt tilbage, så,
ja.
Da I så skulle afsted første gang, altså ja. Da I så egentlig skulle afsted,
ja.
Så fik I arrangeret det, og hvor lang tid gik der så fra I to beslutningen? Blev det så der i august?
Ja, vi rejste ud den 8. august simpelthen, så, okay. Så vi holdt en stor fest for alle vores venner,
ja.
En uge før, og så sagde vi farvel til dem, og så rejste vi ud den 8. august, og så emigrerede vi ud af Danmark der, tjekkede ud af Danmark, som det hedder. Ikke?
Og I havde ikke så meget med af bagage?
Nej, vi havde tre kufferter, vi havde en kuffert hver. Så vi var rundt og se på nogle lejligheder, lige da vi ankom til Chiang Mai. Vi lejede os ind på et hotel de første 6 dage, og så var vi rundt og se på nogle lejligheder for at finde et sted at bo. Og ham, vi så valgte at tage lejligheden fra, han sagde, er det alt, hvad I har? Så han var ret overrasket over, vi kom med kun 3 kufferter, og det var det.
Så en hel familie.
Ja, jeg havde selvfølgelig, hver gang jeg var hjemme i Danmark, jeg var hjemme 10 gange på det første år,
ja.
På alle de her møder, jeg talte om før. Der havde jeg lidt ekstra tøj med hver gang, jeg var hjemme og sådan noget, hvad jeg nu havde plads til i kufferten. Ikke?
Ja. Hvordan var det? Havde I fremlejet jer, eller havde I lejet jeres lejlighed?
Vi havde lejet vores lejlighed ud for de 10 måneder, ja. Og da vi så besluttede senere at blive her i længere tid, så fandt vi en anden lejer fra en ambassade, som var interesseret i at bo der i længere tid, og som lejede den periode. Det var en god lejer, og det fungerede også fint.
Og I opmaksede nogle af jeres ting så derhjemme?
Vi har et kælderrum i den lejlighed, som vi ejer der på Islands Brygge, og den er stadigvæk propfyldt med vores ting fra gulv til loft. Ja. Lille kælderrum, vi har der. Så det er de danske, det er de ting, vi har i Danmark, ja. Stående stadigvæk.
Og så blev lejligheden frem eller udlejet møbleret,
ja.
Ikke?
Ja, det gjorde den.
Ja. Ja. Godt. Så I kom herned, og så fandt I en lejlighed. Var det svært at finde en lejlighed?
Nej, det er ikke svært. Der er et stort marked og mange tomme boliger i Chiang Mai, der bliver stadigvæk bygget meget her. Og det gælder hele Thailand. Det er ligegyldigt, hvor i Thailand man ønsker at bo, så er det nemt at finde et sted at bo. Og det er billigt.
Ja.
Lejligheder koster måske noget mere end huse, når man skal bo til leje, men der er også måske høje omkostninger til rengøring og sikkerhed og sådan nogle ting. Men det er nemt at finde. Der er et stort udbud, og man kan få alle de bydele, man gerne vil bo i, der er ledige boliger.
Hvordan fandt I ud af, hvad for en bydel I ville bo i her, tænkte mig? Jeg synes godt, det kan være lidt uigennemskueligt.
Ja, det kan det også godt. At vi havde sådan et billede af, hvordan vores kørselsmønster ville være. Hvad er det for nogle dele af byen, vi vil komme til at befinde os mest i? Så vi valgte simpelthen strategisk ud fra det at bo på den østlige side af byen, hvor vi havde vores andre aktiviteter også. Så det var det, vi valgte ud fra.
Okay.
Og så tog vi den lejlighed, vi bedst kunne lide. Den lå lige en stor ejendom, 500 lejligheder i en ejendom. Men den bedst beliggende lejlighed, som ligger lige ud til poolen, hvor der ikke var støj og med udsigt ud til floden.
Okay.
Så det synes vi var ideelt. Så vi fik en treværelseslejlighed der på 115 kvadratmeter.
Hvad giver man for sådan noget?
Det kostede 25.000 thaibat om måneden fra starten af, det vil sige omkring 5.000 danske kroner.
5.000 danske.
Måske lidt mere nu. Nu batten blev lidt dyrere, men i starten var det 4.500 kroner eller sådan noget dengang.
Okay. For en over 100 kvadratmeter
ja.
Lejlighed.
Ja, moderne indrettet og med møbler også. Ja.
Med pool.
Ja, og med pool. Næsten privat pool. Vi kunne faktisk, vores datter kravlede fra vinduet i lejligheden ud gennem vinduet, og så var hun ved poolen.
Hold da op.
Så det var sådan direkte adgang.
Ja, det var dejligt. Hvordan indrettede du dig rent arbejdsmæssigt?
Ja, jeg havde et af de tre værelser, som var i vores lejlighed der. Dem indrettede jeg som kontor. Så, der var et skrivebord allerede som del af møbleringen der, så jeg satte bare computeren i stikket og fik noget internet. Og så fungerede det fint.
Så havde du ikke ekstra skærme på det tidspunkt?
Nej, ikke i starten. Der sad jeg og arbejdede på en bærbar med en skærm. Senere, et af de besøg, jeg var i Danmark det første år, der fik jeg en lille stationær computer med, og så købte jeg lokalt her to skærme og sluttede til.
Ja, det er det setup, du har nu.
Ja.
Men kan du huske første gang, du satte dig til din arbejdsplads hernede i den lejlighed, hvor du så skulle til at arbejde? Kan du huske, hvordan det var?
Jeg var selvfølgelig spændt på, hvor hurtigt internetforbindelsen ville være, og hvor hurtigt ville systemerne virke. Vi, i det firma, jeg arbejder for, der bruger vi Citrix, så det vil sige, at den transmitterer kun skærmbillederne. Og selve regnekraften, når man, også når man sætter kørsler i gang og sådan noget, foregår på serveren i København. Mm-hmm. Så jeg fik en internetforbindelse i starten på 15 megabit, og det fungerede for det meste okay. Og de lovede mig, det var det internetfirma, de lovede mig 3 BB, og de lovede mig i løbet af en måned eller to, så ville det komme op på 30 megabit.
Ja.
Og der skete bare ikke noget, det blev faktisk langsommere og langsommere. Så efter nogle måneder, så gav jeg op med dem, og så skiftede jeg internetleverandør ud og fik et andet firma, Signet. Som havde hurtigere forbindelser, fiber optics. Så i dag har jeg en 200 megabit forbindelse til næsten ingen penge, og det kører super hurtigt.
Okay, og det er Signet, du bruger her også
ja,
nu?
Ja, det er det.
Ja. Okay. Dine arbejdsopgaver ændrede sig lidt, da du så også flyttede herud?
Ja, i de første 5 måneder der havde jeg mange af de samme arbejdsopgaver, som jeg havde haft i Danmark også, bortset fra ledelse og kundebesøg og den slags ting. Men ellers de daglige ting med ledelse af medarbejderne og kontakt til dem, og de løbende opgaver, jeg havde som økonomidirektør, det var de samme.
Ja.
Men jeg blev konsulent, specialkonsulent hedder det så fint, det er så 3,5 år siden nu. Ja. Der var der nogle andre arbejdsopgaver, jeg fik.
Yes. Men der, hvor du fortsat med at være økonomidirektør i virkeligheden, hvordan adskilte det at sidde herude og arbejde sig fra at sidde derhjemme og arbejde? Hvad var nogle af de forskelle, du oplevede?
Forskellen var mere ro, vil jeg sige. Fordi jeg blev ikke forstyrret hele tiden af medarbejdere. Selvfølgelig kunne mine kolleger ringe til mig, det gjorde de også i stor stil. Det gør de stadigvæk. Men der var ikke sådan den daglige trafik rundt om en.
Du har dansk telefonnummer herude?
Ja, det har jeg. Jeg har IP-telefoni og har en rigtig god forbindelse. Ligesom hvis jeg nogle gange, når jeg ringer til andre i Danmark, så siger de, er du i Danmark i øjeblikket? For det lyder som om, du er her. Forbindelsen er god, der er ikke nogen forsinkelse på. Men det var en af de væsentlige ting. Men også det, selvom jeg arbejder, og jeg har også lukket døre ofte, når jeg sidder og arbejder, især når jeg har videokonferencer, som jeg har hver uge med kolleger og også med kunder i Danmark, så lukker jeg døren. Men jeg stadigvæk føler, at jeg er tættere på min familie. Hvis de er hjemme om eftermiddagen, og jeg sidder og arbejder, så er vi sammen på en eller anden måde. Selvom jeg sidder og koncentrerer mit arbejde, så er vi i det samme hus. Det føles lidt anderledes, end når man tager afsted sådan en oktober-november måned i Danmark på arbejde, mens det er mørkt, og så kommer man hjem, når det også er mørkt. Der man føler man ikke, man har så meget tid sammen med sin familie. Det føler jeg bedre nu.
Ja. Så var der nogle udfordringer i starten i forhold til arbejdet og udføre dine arbejdsopgaver?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Fordi firmaet havde lykkeligvis i årene forinden gjort en stor dyd ud af at digitalisere så meget som muligt. Vi havde indført elektronisk fakturabehandling. Og i det hele taget arkiverer vi ikke ret meget på papir mere. Så det var blevet digitaliseret, og det gør, at jeg har adgang til stort set de samme dokumenter, som jeg havde, da jeg arbejdede i Danmark. Jeg er ikke afhængig af ringbindene over på hylden og sådan noget. Jeg er afhængig af, at jeg kan se bilagene og tingene på skærmen, og det kan jeg her, som da jeg var i Danmark. Der er ikke nogen forskel.
Og vil det sige, at du faktisk sådan, i din oplevelse af din daglige arbejdsdag, der har du egentlig ikke rigtig oplevet nogen forskel? At der er ikke nogen ting, der, udover at du har mere fred her og været er bedre, men i forhold til den måde, du griber arbejdsopgaver an på, og den måde, du må løse dem på, der er faktisk ikke nogen forskel i forhold til, hvis du sad derhjemme på
nej,
kontoret?
Nej, det synes jeg ikke. Det er det samme. Det er de samme metoder, jeg bruger. Jeg prøver også at blive dygtigere til at bruge de redskaber, jeg har. Jeg er en af de der regnearksnørder, der godt kan lide at sidde og nørde med store regneark og sådan noget. Og nogle gange har jeg lidt mere tid til at fordybe mig i det, og hvis jeg skal lære nogle nye funktioner i regneark, det kan man blive med at lære om jo. Så har jeg måske lidt mere tid til at sidde og fordybe mig i noget, og jeg laver også nogle gange værktøjer, som mine kolleger derhjemme i Danmark kan have gavn af.
Mm. Hvordan har din, nu talte vi lidt om, hvordan, det var lidt før, du sagde noget til din kollega om, at du, at du flyttede. Hvordan skete den udmelding til, til dine kolleger? Var det dig selv, der gik rundt og talte med dem, eller blev det meldt ud på en eller anden samlet måde?
Det blev meldt ud på en samlet måde, først på vores intranet, og vores direktør gik rundt sammen med mig i hele huset til, besøgte alle afdelingerne, og fortalte, hvad der skulle ske, fordi jeg var trods alt en vigtig del af den daglige ledelse.
Ja, som økonomidirektør, så havde du jo netop, det var ikke kun én afdeling, om
nej,
det var, du havde jo videre kontakt til alle afdelinger.
Ja, jeg havde mine egne afdelinger, som var vigtigst, da de fik det at vide først. Men der var stor forståelse og stor entusiasme på mine vegne, at nu skulle det her ske.
Hvad indebar det? Hvad tænkte folk om? Hvad sagde folk til dig, dine kolleger?
Jamen, jeg fik kun positive ytringer faktisk. Det kan godt være, at nogen har tænkt, det her bliver starten på enden, begyndelsen på enden, eller hvad man skal sige. Nu bliver sådan en gren, man sidder på, og på et tidspunkt bliver den klippet mere og mere over. Og der kunne også godt være nogen, der havde den tanke, måske også af mine gamle direktørkolleger der, at bliver han nu glemt, får han opgaver nok, og hvordan kommer det til at fungere i dagligdagen? Men jeg har kontakt med alle vores lokalkontorer, alle mine medarbejdere, alle vores medarbejdere i Danmark har jeg stadig kontakt med. Jeg får stadig opgaver fra dem, hvor jeg kan hjælpe dem med forskellige ting, så jeg føler ikke, at jeg er blevet glemt.
Nej.
Der er selvfølgelig en større og større del af medarbejderne, som jeg ikke kender personligt, fordi de er kommet til efter, jeg er rejst ud. Så de ser mig kun en gang om året, når jeg er i Danmark til den årlige personalkonference.
Ja.
Så jeg kender ikke 100% af kollegerne mere, det gjorde jeg i starten.
Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at man har jo nemmere adgang til de kolleger, man kender godt.
Mm.
Men som regel, nogle gange, når jeg besøger en afdeling, hvis jeg er i Danmark i oktober måned, og vi har personalkonference, går ind i en afdeling og siger hej til dem, jeg kender. Og så siger de andre, nå, det er dig, der sidder i Thailand og arbejder. Så de har jo hørt om det. Og jeg tror, at alle føler en eller anden form for stolthed på virksomhedens vegne, at man kan rumme den slags medarbejdere. Jeg er ikke den eneste, der arbejder uden for landets grænser.
Nej.
Jeg har en kollega, som også tilfældigvis bor her i Chiang Mai, som arbejder for IT-afdelingen, og han sidder og servicerer og kører vedligeholdelse på vores server.
Ja.
Så man føler en anden form for glæde, at virksomheden kan rumme den slags, og nogle af de andre tænker måske også, det kan blive deres tur en dag til at bo et andet sted.
Er der nogen, der har sådan spurgt dig med henblik på selv at gøre noget tilsvarende?
Nej, ikke direkte. Det er der ikke. Det er der ikke. Men der er ikke nogen, der synes dårligt om det. Det er min indtryk i hvert fald.
Ja. Men vil du så ikke fortælle lidt om dit liv i dag hernede? Nu har du så været her i 5 år alt i alt, hvor I så har boet sådan, flyttet lidt først i lejlighed og så til en...
Ja, vi flyttede her til huset i 2017, for 2,5 år siden.
Ja,
der skete det, at vi godt ville have lidt væk fra bymidten, fordi der var lidt meget larm en gang imellem dernede, så vi tænkte, vi havde faktisk købt lejligheden på et tidspunkt, et halvt år efter vi flyttede ind, fordi ham, der ejede den anden, skulle flytte til Europa. Så han kom og spurgte os, om vi ville købe den, og det ville vi så gerne. Det var, så sparede vi den månedlige husleje, og vi havde muligheden for at lægge købesummen.
Ja.
Så på et tidspunkt, da vi godt ville have mere plads, og vi godt have lidt mere ro, så tænkte vi på at flytte i hus. Men nu havde vi jo købt lejligheden, så hvordan kunne vi arrangere det? Så vi besluttede at leje den ud, og så bruge pengene fra det til at leje et hus for. Det kom ikke til at gå helt i den rækkefølge, som vi havde håbet, fordi vi fandt huset, før vi fandt en lejer til lejligheden. Så vi tog skridtet og flyttede i huset, og så gik der yderligere 2 måneder, og så havde vi fundet en god lejer til lejligheden. Så det passede fint sammen egentlig.
Ja.
Så vi bor i huset her lidt uden for byen. Vi har 10 minutters kørsel ind til byen.
Ja. Og I har egen bil her?
Vi har bil, jeg har motorcykel. Jeg kan godt lide at køre på motorcykel, fordi det er hurtigere at komme rundt.
Ja.
Der er, meget,
ja, der er en del trafik her.
Der er en del trafik i Chiang Mai, især morgen og aften i myldretiden.
Ja.
Og jeg kører vores datter i skole hver morgen.
Mm-hmm.
Internationale skole ligger lige 7 minutters kørsel herfra, hvor hun går i skole.
Så det gør du i bilen?
Nej, det gør jeg faktisk på motorcykel.
Nå, det gør du på motorcykel.
Hver morgen, okay. Jeg kører hende til skole, og hun elsker også at køre på motorcykel, ligesom jeg gør.
Ja. Så hun sidder foran dig?
Hun sidder på foran motorcykel. Med sin hjelm på, og så kører vi.
Det ville man ikke måtte i Danmark, ville man det?
Så skal man nok sidde bagpå. Det kan hun også godt finde på, faktisk. Nogle gange, hvis det er... Nu har vi haft en periode de sidste 3 uger, hvor det har været køligere i Chiang Mai. Det er sådan, når den kryber under 24 grader, så føler man det. Nu
bliver det
koldt.
Rigtig koldt.
Ja. Så har hun siddet bagpå, fordi så får hun ikke vinden ind på sig. Ikke?
Ah, okay.
Men det fungerer fint. Så i dag så foregår det på den måde, at jeg kører hende i skole, og så... og nu kommer jeg så til en af hovedårsagerne til, faktisk, hvorfor vi godt kunne tænke os at flytte lige til Thailand, fordi alle steder i verden, hvorfor blev det så lige Thailand? Men i vores private liv er vi Jehovas vidner ved siden af vores professionelle arbejde, så vi gør en del frivilligt arbejde inden for den organisation, og arbejdede fuldtid i Danmark, så var det begrænset, hvor meget tid jeg havde til det. Så det var en af, hvad skal man sige, de store motivationsfaktorer til at flytte et andet sted hen, fordi vi kunne måske få frigjort noget tid
ja.
Til at bruge mere tid på det.
Ja.
Så vi bruger en del af tiden om formiddagen, mens det er nat i Danmark, hvor serverne er ved at køre sikkerhedskopier og alt det der, så arbejder de langsomt. Så der arbejder jeg ikke, så bruger vi tid på at gå ud og undervise folk i Bibelen i stedet for. Vi har sådan et tilbud, stående tilbud, at man kan få gratis bibelundervisning.
Ja, så, og det er hver formiddag, forstår jeg?
Ja, det er, vi har mulighed hver formiddag. Vi bruger normalt 3-4 formiddage om ugen på det.
Ja.
Og de andre formiddage bruger vi på sådan måske afslapning eller private gøremål, når vi skal have klaret praktiske ting osv.
Og det synes jeg er en væsentlig ting, fordi man kan sige, at det også giver muligt for jer at flytte herud, det er faktisk at gøre noget, det I brænder for.
Ja, ikke så meget. Sydamerika for eksempel ikke være godt, fordi det passer ikke så godt sammen med de danske arbejdstider og tidszonerne.
Nej.
Men Europa kunne være passe fint, og Asien, Sydøstasien kan også godt passe fint, som det gør nu. Fordi jeg synes, jeg giver de bedste timer på døgnet til vores tro, når jeg går ud og forkynder. Men om eftermiddagen, når jeg logger på systemerne og skal arbejde hjemme, så er det jo morgen i Danmark. Så på den måde giver jeg også de bedste timer til dem. De føler, at jeg giver de bedste timer til dem også.
Ja.
Fordi man producerer mere om formiddagen, end man gør om eftermiddagen typisk. Ikke?
Ja.
Fordi man bliver træt og andre ting.
Ja.
Så på den måde fungerer det egentlig rigtig godt med den tidsforskel, der er til Danmark nu på 5-6 timer.
Ja. Så det er altså faktisk... Så I overvejer at flytte et andet sted hen, måske tættere også, altså i Europa, hvor I også er tættere på...
Ja, jeg har stadigvæk familie i Danmark, og min far er blevet 84 år, og jeg tænker også, selvom han er ved godt helbred nu, så kan der hurtigt ske noget, hvor han måske har brug for, at vi er tættere på. Så der er så forskellige ting, der trækker lidt i den retning, at hvis vi nu boede i et andet land i Europa, så kunne vi måske komme til Danmark med 2-3 timers varsel.
Ja.
I stedet for nu, så vil det tage nærmest et halvt eller et helt døgn, før man hurtigst muligt kan komme hjem til Danmark, hvis der skulle ske et eller andet. Ikke?
Jo.
Så vi tænker lidt på noget, der er tættere på.
Ja.
Vi har kigget lidt på Tyrkiet, vi har kigget på Portugal, vi har kigget på Spanien, som nogle eksempler.
Okay.
Så, der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, også... En god skoleuddannelse for vores datter står stadigvæk højt på ønskelisten selvfølgelig. Ikke?
Ja. Så hvis der nu sidder nogen derude, som godt kunne tænke sig, som er blevet inspireret af det, som du har fortalt om her, hvad ville være dit vigtigste råd til dem i forhold til at få komme i gang, hvis nu man sidder i en god stilling derhjemme med god løn og stort hus og familie og så videre. Hvad skal man gøre? Skal man
jeg synes ikke, der er noget af det, vi har oplevet, der sådan kan virke afskrækkende for nogen. Det synes jeg ikke. Man skal prøve at gøre op med sig selv, hvad der er det vigtigste i ens liv. Er det vigtigst at have en stor bankkonto? Eller er det vigtigst at have et godt indhold i livet? Hvis man kan gøre noget, herunder også frivilligt arbejde, som kan gøre en forskel for andre mennesker, så finder man ud af, at det faktisk er det, der giver plus på lykkekontoen frem for bankkontoen. Ikke? Og hvis man tænker den sidste dag, man ligger, inden man skal i graven, hvad er det så, man vil tænke tilbage på som det gode, man gjorde, eller vil man tænke tilbage på det, man aldrig fik gjort? Der tænker jeg, at der er ikke nogen lommer i de sidste tøj, man skal have med, herfra med. Så det er ikke så meget at samle værdier op. Når man kommer op i min alder, jeg er i 50'erne nu, så er man også kommet ud i en alder, hvor man måske lidt økonomisk er lidt mere fri, end man var i 20'erne og 30'erne. Så hvis man står i den her situation, og man har måske kun 10-15 år tilbage i sit arbejdsliv, hvor man ikke behøver at tjene lige så mange penge, som man gjorde førhen, prøv at lave regnestykket, prøv at finde ud af, hvor kunne det give mening at flytte hen. Finde ud af, hvordan det kan hænge sammen med visumregler og arbejdstilladelse og alle de ting, der skal til. Og så prøv at snakke med nogen, der har gjort det. Lyt til deres erfaringer. Og måske også, inden du tager springet, tag hen og besøg det sted, du har tænkt dig at bo. Og tal med dem, der bor der. Prøv med på din egen computer, hvad er internetforbindelse, du kan få, og om det er hurtigt nok, hvis du skal arbejde. Det kan også være, at du kan tage orlov fra arbejde et stykke tid, et år eller to, og tage væk, tage ud og rejse, hvor du ikke behøver at have den månedlige indkomst.
Du har lyttet til Digitalpsykologens podcast. Digitaliseringen af vores arbejdspladser giver ikke bare mulighed for højere effektivitet og omkostningsbesparelser. Det giver også mulighed for, at vi indretter vores arbejde på helt nye måder. I de kommende episoder vil vi tale med andre danskere herude i Thailand, som udnytter teknologien til at indrette deres liv, så de opnår det, de drømmer om, og som betyder noget for dem. Tak fordi du lyttede med.